Aș vrea să mai rămâneți câteva minute ridicați. Textul pentru această dimineață se găsește în Filipeni, capitolul 2, versetul 12 până la 18. Pentru cei care aveți ghidul de studiu, predica numărul 5 sau lecțiunea numărul 5. Dacă nu-l aveți ghidul ăsta, cred că încă mai puteți să-l cereți oamenilor de la întâmpinare sau la infodesk și să vă procurați un material foarte util pentru a vă însemna idei și lucruri extrem de importante din Cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2, versetul 12 la 18. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și în făptuire. Faceți toate lucrurile, fără cârtiri și fără șovăieri, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat în zadar, nici nu m-am ostenit în zadar, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți, tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Înainte de a parcurge acest cuvânt extrem de semnificativ pentru viața noastră de credință, dați-mi voie, în atenția sporită a dumneavoastră, să citesc acest pasaj și din noua traducere. De ce am ales să citesc și din noua traducere? Pentru că este extrem de semnificativ, extrem de important să putem înțelege foarte bine sensul Cuvântului lui Dumnezeu. Și una dintre metodele care nouă ne este cea mai la îndemână, celor care nu știm greacă, ebraică, este să comparăm traduceri, versiuni, ca să putem să ne facem o imagine cât se poate de clară asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Și am ales în această dimineață să citesc și din noua traducere și vă rog cu atenție să urmărim pasajul înainte de a discuta câteva adevăruri, după cum spuneam. De aceea, preiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Ca să fiți fără pată și curați, copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers. Wow! Reiau! Străluciți între ei ca niște stele în univers. Cum? Ținând sus cuvântul vieții. Ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și îmi împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. Aș vrea în dimineața aceasta acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă claritate, lumină și încurajare vieții noastre de credință. De ce spun lucrul acesta? Pentru că pasajul pe care tocmai l-am citit e unul dintre pasajele care a dus multă confuzie, multă apăsare, multă povară și multă durere, tristețe pentru multe inimi. Pentru că dacă cineva a citit acest text scoțându-l din contextul lui și a dat de expresia duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, pasajul ăsta a împovărat și pasajul ăsta continuă să împovăreze. Sunt oameni care, nu vreau să dăm cu banul, dar probabil care sunt și aici, care nu știu sigur dacă sunt mântuiți. Am întâlnit oameni de felul ăsta. Oameni care au această păsare, această povară pe inima lor. Să-mi duc până la capăt mântuirea. E un text care a provocat mult legalism, mult fanatism religios de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei. Oameni care s-au uitat în oglindă, s-au uitat la ei și în fiecare zi și spuneau, hai că poți, hai roagă-te mai mult, hai postește mai mult și la sfârșitul săptămânii, hai citește mai mult, hai dă mai mult și la sfârșitul săptămânii veneau la biserică liniștiți. Am avut o săptămână bună, sunt mântuit. Hai că poți, nu venea natural sau nu vine natural în viața ta dorința apropierii de Hristos, e doar povara, e doar frustrarea, e doar teama că nu ești bun destul. Că trebuie, că ești forțat, că ăsta e calea, că așa e necesar. Și în fiecare zi oameni care nu sunt bucuroși, oameni care nu sunt mulțumiți, oameni care nu se bucură de viața în Hristos. Repet, sper din toată inima mea să nu fie nimeni aici, dar am întâlnit o astfel de oameni și textul ăsta vine să aducă pace, vine să aducă eliberare, vine să aducă liniște, vine să aducă siguranță în viețile noastre de credință. De ce? Pentru că este esențial, din punctul meu de vedere, este esențial ca să așezăm această afirmație Apostolului Pavel în contextul imediat și în contextul Scripturilor cite. Pavel nu se contrazice pe el. Hai să pornim de la mare înspre mic. Nu se contrazice pe el în acest pasaj. Dacă în atâtea rânduri în Scriptură vine și spune că mântuirea este prin har, aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu va veni să schimbe teologia aruncând dintr-o dată povara mântuirii pe umerii mei sau pe umerii tăi. Nu, Pavel este consecvent în mesajul pe care îl transmite. Nu, eu nu pot să fac nimic în a mă mântui, în a mă justifica. Și atunci înțeleg că, în primul rând, mântuirea, în prima fază a discuției noastre, înseamnă justificare sau îndreptățire. Și asta se poate realiza exclusiv numai prin har. Har! Har este singura credință. Am vrut să zic religie, dar creștinismul nu e religie, este singura credință. În care Dumnezeu, în care divinitatea, asta e foarte greu de acceptat pentru un om legalist sau pentru un om care nu înțelege voia lui Dumnezeu. Singura credință în care dumnezeirea, în care divinitatea vine în întâmpinarea omului. Când? Când e bun, când își face norma de ore pe săptămână, când o dat suficient, când o făcut ce trebuiește. Nu. Este singura divinitate care vine la om când era încă păcătos. Nici budismul, nici hinduismul, nici islamul nu poate promova un astfel de Dumnezeu. Nu poate înțelege un astfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu-i capricios, un Dumnezeu care nu așteaptă de la noi ca să facem și după aia stă să se gândească bine. Nu știu dacă e bine. Silvule, nu știu dacă ai făcut destul. Asta e Dumnezeul islamului, capricios, frustrarea care se creează în mijlocul acestor oameni. Nu știi niciodată dacă ești mântuit sau nu.
dacă nu se supără la sfârșit și nu zice, n-ai făcut destul.
Singurul care vine la noi, datorită dragostei lui, zice Pavel, este Dumnezeul Scripturii.
Este Dumnezeul adevărat care a venit la tine și care vine la mine, nu pentru că sunt bun,
ci tocmai pentru că El este bun. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Tocmai pentru că El este bun. Tocmai pentru că El este plin de îndurare. Tocmai pentru că El este plin de dragoste. A venit să mă întâmpine, zice Apostolul Pavel. Și am har și sunt îndreptățit și sunt justificat înaintea lui Dumnezeu.
Deci El nu va schimba teologia pe care o promovează în toate scrierile Lui în acest verset. Deci ăsta e primul lucru foarte important. Apoi, apropiindu-ne de pasajul nostru ca să înțelegem ce vrea Apostolul Pavel să spună, dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, noi nu putem înțelege pasajul ăsta și n-are sens pasajul ăsta fără versetul 3, 4 și 5 din același capitol. Aș putea foarte bine să citesc și versetul 1 și 2, dar am ales să citesc versetul 3, 4 și 5. Îl citesc din nou traducere. Nu faceți nimic din ambiție egoistă. Este un pasaj pe care Apostolul Pavel îl aplică clar pe contextul bisericii din Filipi. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie. Considerați-i pe alții mai presus decât pe voi înșiși. Cine poate face asta? Tu poți? Eu vă spun sincer că nu. Silviu nu poate. Dar Duhul lui Dumnezeu, care a schimbat mintea și viața lui Silviu, poate. Poate. Poate.
Silviu nu poate. Oricât mi-ai spune mie în căpoșenia mea și în alt, nu vă mai zic, și în alte lucruri care mă caracterizează.
Eu nu pot! Oamenii de afară nu pot să-i privească pe alții mai presus decât pe ei înșiși. Găsiți-mi, vă rog, un om a cărui minte nu este noită, schimbată de Dumnezeu, care poate face asta. Uite-te, ție și mie, noiți, schimbați, cât ne este de greu uneori. Fiecare dintre voi, ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Arată-mi un om care poate face asta. Nenoit, netransformat, nejustificat de harul Mântuitor. Arată-mi un om. Și atunci versetul 5, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Care era gândul care era în Hristos Iisus? Măcar că era Fiul lui Dumnezeu. El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce a făcut? S-a smerit. Mai important decât atât, cum s-a smerit? Și s-a făcut ascultător. Ascultarea este punctul cheie din pasajul nostru. Este momentul important din pasajul acesta, da? N-a făcut, s-a smerit, a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Argumentul, primul argument pe care l-are Pavel la situația din contextul lor, este să prezinte modelul lui Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care în contextul în care a venit în lumea noastră, a considerat că este important în relația lui cu Tatăl să asculte, să fie ascultător. Da, chemarea lui Dumnezeu pentru noi era ca biserica să asculte. Uitați-vă, vă rog, continuu și este foarte logic, versetul 12, a prea iubiții mei, ascultați! Introducerea așadar sau de aceea nu vine să introducă o idee nouă pe care Pavel n-a mai avut-o niciunde, ci dimpotrivă vine să accentueze lucrul pe care îl spunea mai sus, și anume imaginea lui Hristos, robul care ascultă. De aceea, așadar, preiubiților, așa cum totdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mai mult acum, în absența mea, vă rog, ascultați. Ascultarea este ceea ce cere Apostolul Pavel pentru că ei să-și poată rezolva problemele, conflictele, opiniile diverse care erau în contextul lor. Așadar, înțelegem în această dimineață, dragii mei, sau trebuie să înțelegem în această dimineață că mântuirea la care face referință Apostolul Pavel în versetul acesta nu este mântuirea sufletului, nu este doar partea de justificare, de îndreptățire, ci ar putea însemna, dacă vreți, nimic altceva decât viața trăită în lumina mântuirii primite. Este răspunsul lui Pavel pentru problema lor. Este răspunsul lui Pavel pentru problema ta. Este răspunsul lui Pavel pentru problema mea. Pentru că, încă o dată, repet, mântuirea nu înseamnă doar justificare, considerarea ta și considerarea mea de către Dumnezeu că sunt drept, că sunt neprihănit. Harul îți schimbă viața. Amin? Și dăm voie să adresez acum întrebarea asta potrivită. Ți-a schimbat harul viața? Știi unde se vede primul lucru? Unde? Aici. Între frații. Între frații. Aici. Harul îți schimbă viața. Harul îmi schimbă viața. Marele reformator Calvin spune așa: credința singură mântuiește, dar credința care mântuiește nu rămâne singură. Ea duce după ea, ea duce după ea schimbare, ea duce sau generează în viața noastră schimbare. Pentru că Apostolul Pavel continuă și zice foarte clar: pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, El, datorită crucii Lui, datorită harului Lui, datorită voii pe care a avut-o cu privire la viața mea, pentru că Dumnezeu lucrează în mine, fii atent, eu am voință și înfăptuire după buna Lui plăcere. Eu am voință de a mă împotrivi păcatului, eu am plăcere de a mă lupta cu păcatul. Repet, plăcere. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează în mine. Dumnezeu lucrează în mine, Dumnezeu lucrează în noi, Dumnezeu lucrează în voi, Dumnezeu lucrează în voi, spune Apostolul Pavel. Așadar, dragul meu ascultător, voința este chemarea lui Dumnezeu pentru viața voastră. Eu voiesc, nu pentru că voiesc eu, eu voiesc pentru că harul a lucrat mai înainte în mine. Mi-a reactivat voința. Oamenii de afară au voință? Îi mai abate câteodată câte un gând moral. Îi mai mustră câteodată câte un gând fugar pe care îl înnăbușe cu putere. Pentru că voința lor este dominată de păcat. Este dominată de întuneric. Iată cum îi descrie Apostolul Pavel aici. Este un neam, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă readuceți aminte, necinstit și pervertit. În mijlocul acestui neam necinstit și pervertit, chemarea lui Dumnezeu pentru mine este să înțeleg că harul, că mântuirea pe care Hristos mi-a oferit-o, mi-a eliberat voința. Așa că eu pot să spun nu păcatului, pot să spun nu pornirilor carnale, pot să spun nu voințelor firești. Pot să spui nu voințelor firești? Poți să spui nu? Trebuie. Aș vrea să mai desfințăm o vorbă. Dumnezeu își face partea Lui și noi ne facem partea noastră. Nu-i 50-50. Noi putem să ne facem partea noastră exclusiv numai pentru că Dumnezeu își face partea în întregime. Nu-i pe mine, nu-i pe tine povara. Nu-i pe mine, nu-i pe tine povara. Este datorită harului, datorită mântuirii, voința mea este reactivată, mintea mea este curățită, viața mea este transformată datorită harului și eu pot să umblu în viața practică, eu pot să umblu în relații printr-o viață nouă, tocmai pentru că harul mi-a făcut parte de această eliberare de vechea natură. Nu datorită mie, nu e o lupta mea, nu mă lupt singur, nu e o povară pe care o trăiesc în fiecare zi. Aș vrea să râd, dar nu râd că mi-e frică, că dacă nu-i mulțumit de sus că râd, aș vrea să mă duc la aer liber, dar nu mă duc că mi-e frică dacă-i supărat pe mine. Trebuie cu frică, trebuie cu tremur. Nu. Dar frate, nu ți-e frică că dacă promovăm un astfel de creștinism, oamenii vor face tot ce vor? Ha. Cum să faci tot ce vrei când îl iubești pe Hristos? Cum să mai vrei? Cum să mai vrei să faci rău? Cum să mai vrei să faci rău? Păi frate, nouă ne trebuie limitări ca să facem ce bine. Nu! Eu nu citesc Biblia că mă ceartă fratele Aurel. Eu nu citesc Biblia că mă pune deoparte cineva. Eu nu vin la biserică pentru că nu mai am șanse la comitet sau să slujesc. Eu vin de drag. Eu citesc de drag, eu mă rog de drag, eu postez de drag, eu n-am competiții cu mine însumi, eu n-am competiții cu voi, pe mine nu mă interesează ce faci tu. Sunt atât de copleșit de harul care mi-a reactivat voința sănătoasă, încât nu pot să nu citesc. Nu pot să nu mă rog, nu pot să nu iubesc, nu pot! Nu e o povară pentru mine? Nu e o luptă permanentă cu mine însumi? Hai că poți, mai un pic, frate, mai 10 ani, hai că se poate, hai că se poate, o duci tu până la urmă, hai că se poate, las că e bine, mai dăm niște bani, mai facem niște fapte, hai că mai un pic, mai 2 ani, mai un an, și am ajuns în veșnicie. Nu, veșnicia eu trăiesc de aici. Aleluia! Veșnicia eu trăiesc de aici, pentru că veșnicia nu e un loc, veșnicia e o relație pe care am început-o cu Dumnezeul care m-a mântuit, cu Dumnezeul care mi-a dat har, cu Dumnezeul care mi-a deschis perspective, cu Dumnezeul care mi-a luminat mintea, cu Dumnezeul care mi-a dat și voință și înfăptuire să fac ce trebuiește după buna plăcere a voii Lui. Fără El, ce-am cântat? Ce-am cântat? Fără El aș fi pierdut cum? Numai un pic, rătăcit, nu. Complet. Și de mult, zice autorul, dar complet. În această dimineață, înțelege, te rog, că această veste bună trebuie să te elibereze de povara de a-ți duce singur mântuirea. De această luptă permanentă cu limitări, cu trebuie. Nu! Dragostea lui Hristos care te întâmpină, Dumnezeul care te întâmpină în drag, n-așteaptă nimic în schimb. La dragoste se răspunde cu dragoste. Dacă îl iubești, vei veni. El nu forțează, el nu amenință, el nu pune bătăi și palme. Dacă nu te pocăiești, mori. Dacă nu te pocăiești, nu mai primești bani. Dacă nu te pocăiești, nu. Nu. Dragoste. La dragoste se răspunde cu dragoste. Și când ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu, spunea unul dintre mari părinți bisericești, iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Vezi dacă mai poți. Vezi dacă mai poți. Când îți iubești soția și când îți iubești soțul, dar așa cu pasiune și cu dedicare, poți să o superi, poți să-l superi, poți să o jignești, poți să-l jignești, nu-ți vine. Te gândești cum să-i mai fac pe plac azi. Te gândești cum să-i fie bine azi. Cum aș putea să intru mai mult în grație? Cum aș putea să o cuceresc mai mult, să-l cuceresc mai mult? Și în fiecare zi, petrecând timp cu Domnul, în fiecare zi, descoperindu-L mai mult din Cartea Sfântă, mă îndrăgostesc și mai mult, și mai mult, și mai mult. Știi cum? Vorba românului, că-ți pierzi mințile de drag. Știi expresia asta? Îți pierzi mințile de drag. Adică că nu mai ești tu, că nu-i mai despre tine, că nu mai ești eu, că nu mai ești tu, e El. Și e El în Simi, și El în Silviu, și El în Emil. Și atunci nu mai am treabă cu Emil, nu mai am treabă cu Simi să mă cert, să cârtesc. Că e Hristos în noi, și e Hristos în mine, și e Hristos în tine. Și înțeleg. Voință, limba greacă, este un termen care nu transmite numai niște simple dorințe sau emoții capricioase. Voință, fii atent, este acea intenție convinsă de a îndeplini un scop planificat. Iar scopul lui Dumnezeu pentru noi este să avem o viață de sfințire. Dumnezeu îți dă voința să te lupți. Dragul meu, ascultă-mă ce-ți spun acum foarte practic. Nu poți trăi în imoralitate, în ilegalitate și să justifici viața ta că tu ești slab și că n-ai putere și că asta e. N-ai niciun drept. N-am niciun drept. Pentru că Harul mi-a activat voința. Harul mi-a dat voință și am voință de a mă lupta cu păcatul, să am această viață de sfințire. Pentru că, repet, mântuirea n-a avut numai o dată loc în viața mea când m-am botezat. Eu nu sunt mântuit numai atunci când m-am botezat sau doar atunci. Nu. Ci sunt chemat de cuvântul lui Dumnezeu. Ești chemat de cuvântul lui Dumnezeu să înțelegi că mântuirea nu ține, de încă o dată spun, doar de justificare, ci și de practica trăirii unei vieți noi. De activarea unei vieți noi. Dar dă-mi voie să te întreb, tu simți această povară și această luptă împotriva păcatului? Tu n-ai voie și eu n-am voie să mă resemnez în fața păcatului. N-am voie dacă am gustat din harul mântuirii. Simți că nu poți dormi, ai nesomn, ai lupte dure, ai bătălii împotriva păcatului? Nu las să domânească, nu las să stăpânească peste ființa mea. De ce? Pentru că sunt un om nou și Dumnezeul meu mi-a dat și voință și putere de a mă lupta pentru voia Lui. Cum? Prin Duhul care locuiește în noi, prin Duhul care locuiește în inima mea, prin Duhul care locuiește în inima ta, am capacitatea, am harul de a lupta, de a fi împotrivă. Dar s-ar prea putea ca foarte mulți dintre noi să avem doar o formă de evlavie. Sau, nu zic foarte mult, s-ar putea ca unii. Cum o identific? Ai o poftă spirituală de mai bine, de mai mult pe toate planurile. Așa. Pofta aia de, eu știu, de a mânca ceva bun, de a îți cumpăra ceva, a merge într-un loc anume. Știi, și aia te macină, te motivează să pui bani deoparte, să cauți itinerar, să-ți faci ceva ai în tine. N-am timp. Prea busy, prea ocupat. Nu-i pentru mine. Săptămână de rugăciune intensivă, nu-i de mine. Săptămână de studiu intensiv, nu-i de mine. Eu sunt mulțumit ca și creștin. Dar, Doamne, mă rog în fiecare seară, ajută-mă să-mi duc mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Cum? Că dacă Dumnezeu n-ar fi, nu pot să duc mântuirea nici de aici până la ușă singur. Tu înțelegi? Tu înțelegi că nu poți nimic fără El și atunci harul te motivează, harul mă motivează să vin duminică, să-mi petrec timp, să stau în cuvânt, să stau cu oamenii. Dar s-ar prea putea, uitați-vă în cultele celelalte, nu vreau să ne excludem și pe noi, că sunt oameni care de ani de zile vin la biserică. De ani de zile. Dar sunt tot la fel? Sau chiar mai rău? Nu se îmbunătățește nimic. Fă-ți o analiză personală, împreună cu mine în dimineața asta, foarte practică. De anul trecut până acum, ce ai îmbunătățit în viața ta de credință? Ce ai îmbunătățit în viața ta de credință? Poate ai citit Biblia mai mult, ai citit. Ce ai îmbunătățit în viața ta de familie? N-ai timp cu nevasta tot timpul sau cu copiii. Ce ai îmbunătățit? Ce ai îmbunătățit? N-ai timp cu prietenii. Ce ai îmbunătățit? Ce am îmbunătățit? Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este asta, să înțelegem că mântuirea, ca și justificare sau îndreptățire, ne determină să o vedem practic în viață. Voi, zice Apostolul Pavel, voi să faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Imaginea la care Pavel face referință, spun unii comentatori biblici, este imaginea poporului Israel, care ce făcea? Murmura, cârtea. Termenul folosit aici pentru murmur sau pentru cârtire este unul interesant, da? Vine de la a murmura continuu, da? Ceva a bolborosi, a tot timpul să acolo. Ei comentează de toate. Cauți unitatea în biserica locală? Sau te cerți cu liderii? Sau comentezi ei peste picior pe toată lumea? Ne socotești decizii? Ai grijă că dacă fac asta, nu fac altceva decât cu Hristos să mă cert. Cu Dumnezeu să mă cert. Este o atitudine pe care Biblia nu vrea în viața mea. De aceea, zice Apostolul Pavel, fără să vă plângeți, fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați, ireproșabili. Modul în care mă comport și modul în care te comporți afectezi și afectezi Evanghelia. Ai înțeles adevărul ăsta? Că modul în care mă comport afectează Evanghelia? Afectează Evanghelia? Voi trăiți în lumea asta strălucind ca stelele, spunem. Strălucind ca stelele. Chemarea lui Dumnezeu este să avem în noi, chiar în timpul certurilor, pasajul nostru ne spune clar, chiar în timpul certurilor, gândul lui Hristos. Care era gândul lui Hristos? De a cădea de acord, de a fi supus, de a fi ascultător. Pentru că dacă îți pui interesele tale mai presus de interesele celuilalt, mai presus de interesele bisericii, s-ar prea putea să nu fii pe calea mântuirii, pe calea uceniciei. Să nu fiu acolo. De-aia trebuie să am această atitudine care vine din viața schimbată, din viața noită, din harul mântuirii, din harul mântuirii. Și când Dumnezeu mi-a schimbat mintea și când Dumnezeu mi-a schimbat viața și dragostea Lui mă copleșește și dragostea Lui mă trage tot mai aproape de El, voința mea este curată, da? Puterea mea, El mi-o activează prin Duhul. Am capacitatea de a fi atent, am capacitatea de a mă lupta. Cum? Cum pot să trăiesc în felul acesta? Uitându-vă încă o dată împreună cu mine în versetul 16, ținând sus, sau în grecește, ținând strâns, e imaginea pe câmpul de bătălie acelui soldat care trebuia să țină steagul sus. Ce să țin sus? Cuvântul lui Dumnezeu. Cum lucrează Duhul în noi? Cum ne înnoiește Duhul? Cum ne dă Duhul capacitatea de a trăi o viață demnă? Prin cuvânt, dragul meu ascultător. Prin cuvânt, Duhul și cuvântul merg împreună. Nu îi pot separa sau nu le pot separa pe cele două. N-am cum să le separ. Duhul lui Dumnezeu va duce în ființă, va duce în viața ta cuvântul lui Dumnezeu, pe care tu îți faci timp să-l citești, să-l studiezi, să-l analizezi, să-l înțelegi, să-l practici. Duhul este cel care activează. Duhul este cel care lucrează. Uită-te în toată învățătura apostolului Pavel. Cuvântul vine în ființă datorită Duhului lui Dumnezeu. Ține-l strâns, zice apostolul Pavel. Dragul meu, aș vrea să te îndrăgostești de cuvânt. Aș vrea să înțelegi prioritatea cuvântului, pentru că vei birui și vei fi cu adevărat biruitor doar dacă ai o legătură strânsă cu cuvântul, doar dacă rămâi aproape de cuvânt. Uitați-vă, vă rog, la preocuparea noastră ca și comunitate, ca în ultimul timp, să predicăm verset cu verset, să avem această preocupare aproape de cuvânt. De ce? Pentru că socotim că de aici vine viața. Că nu e important ce zice Silviu, nu e important ce zici tu, e important ce zice cuvântul. Eu n-am nevoie de povestiri, n-am nevoie de siropisme și smiorcăiele. Eu n-am nevoie de mesaje, dacă vrei, de dezvoltare personală, da? N-am nevoie de discursuri motivaționale în biserică, le aud altundeva toată ziua. Aici am nevoie de cuvânt. De cuvântul proclamat, de cuvântul rostit cu autoritate, care să transforme, care să schimbe mintea și viața mea. Fă-ți obicei, după cum spuneam, să-ți aduci ghidul ăsta. Învață să-ți iei notițe. Învață când asculți cuvântul lui Dumnezeu să nu fii absent, pentru că vei pleca împreună cu mine din comunitate în dimineața asta. Te vei apuca de alte lucruri și vei uita mare parte din lucrurile importante pe care cuvântul le-a proclamat în această dimineață. Ia-ți notițe. Învață să-ți iei notițe. Învață să citești Scriptura. Am mai zis-o de nenumărate ori, cu pix și cu foaie. Învață, de ce? Pentru ca să biruiești. Pentru ca voința să fie puternică. Pentru ca puterea ta în biruință să fie puternică. Ca în relații, ca în viață, oamenii să vadă în generația asta necinstită și pervertită că tu strălucești ca stelele Universului. Wow. Te văd ca o stea când apar, ține-ți strâns cuvântul, înțelegeți, zice apostolul Pavel, nu vă certați. Progresul meu și progresul tău indică dacă sunt în drumul bun. Exemplul este încheiat cu pasajul de la versetul 19 până la 30. După ce prezintă contextul, în contextul luptelor și în contextul certurilor interioare, disensiunilor, modelul este ascultarea lui Hristos. Semnificația, sensul mântuirii aici nu este de mântuirea îndreptățirii, ca și context de îndreptățire, ci de practica trăirii. În viața de biserică, în viața de relații, exemplul lui Hristos este adus în primul rând. Tu trebuie să trăiești o viață de ascultare, o viață de supunere, o viață în care să-L vezi pe altul mai presus de tine însuți. Da. Nu întotdeauna nici noi nu folosim același cuvânt cu aceeași semnificație, nu? Nu putem folosi același cuvânt cu aceeași semnificație. Mântuirea aici nu este sensul de salvare, de îndreptățire, de justificare, ci de practică, de activitatea practică. Eram în Republica Moldova cu Veritas. Mi-au spus colegii mei care au fost acolo o perioadă, am făcut Veritas și în Republica Moldova și în momentul în care au vorbit despre mântuire și că cineva s-a mântuit, de exemplu, frații au avut o reacție un pic ciudată. Și am zis ceva greșit. Zice, frate, de ce vezi cum folosești sensul? Că la noi când moare cineva, zicem, s-a mântuit săracul. S-a mântuit. Nici noi nu folosim cuvintele cu același sinonim. Nu înțelege, te rog încă o dată, că mântuirea stă în puterea ta, că nu o poți duce până la capăt. Mântuirea este exclusiv opera lui Dumnezeu, care a venit în întâmpinarea nevoii tale.
întâmpinarea nevoimilor și cu dragoste te atrage încet spre El. Ai dragostea asta pentru El, ai pasiunea asta pentru El.
Asta se va vedea, zice Pavel, în modul în care te relaționezi la frații tăi. Dacă viața ta are un progres spiritual, dacă viața mea are un progres spiritual. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să ne rugăm împreună în această dimineață. Aș vrea să ne luăm timpul de a ne analiza viața. Așa cum spuneam, ai un progres de anul trecut până acum. Este un progres în viața ta? Este un progres în viața ta? Dacă da, slavă Domnului! Dar nu doar tradiționalist, nu doar legalist, nu doar pentru că ți impui sau dorești să transmiți altora că tu ești mai bun. Nu. Văd și alții progresul. Vezi tu, văd cei din casă, vezi tu progresul spiritual. Nu mă interesează ce faci, nu mă interesează cât dai. Nu. În tine, în mine, se schimbă ceva. Pentru că Dumnezeu mi-a reactivat voința și am puterea de a mă lupta prin Duhul și prin cuvânt împotriva păcatului. Ca în mijlocul oamenilor de aici, vocea mea și vocea ta să se audă și mesajul Evangheliei să rămână puternic și nu pervertit datorită comportamentului meu și datorită comportamentului tău poate. Doamne, dă-ne Duhul Tău să ne trezească mintea în dimineața aceasta. Trezește-ne mintea în dimineața aceasta. Readune, Doamne, din nou imaginea momentului întâlnirii cu Tine. Schimbă-ne, Doamne, gândirea. Dă-ne voință puternică și biruință în lupta cu păcatul. Și apoi să și mulțumim Domnului pentru harul din dimineața aceasta. Amin.